Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա մեկ ժամում լսեք։ Իսրայելում արձագանքում են Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման, արդյոք Թուրքիայի հետ բարդ հարաբերություններ ունեցող Իսրայելը կարող է հետևել ամերիկացիների օրինակին։ Հոկտեմբերի 27-ի 20-րդ տարելիցի ֆոնին 99-ին ազգային ժողովում տեղի ունեցածի շուրջ քննարկումները չեն դադարում, արդյոք առկա են գործի վերաբացման հիմքերը։ Առաջիկա օրերին խոսենք նաև Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտի զարգացման հեռանկարների մասին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Շաբաթ ուշ երեկոյան Մոսկվայում սպանվել է ներքին գործերի նախարարության ծայրահեղականության դեմ պայքարի վարչության Ինգուշետիայի մասնաճյուղի ղեկավար ոստիկանության մայոր Իբրահիմ Էլջարկիևը, 36-ամյա ոստիկանը և նրա հարազատ եղբայրը վարձում արտասպանի արձակած գրակոցներից զոհվել են Մոսկվայի հարավ-արևմուտքում գտնվող շենքերից մեկի բակում։ Ռուսաստանի պետական տաս գործակալության տվյալներով մարդասպանը և նրան ուժանդակող անձիկ հանցագործությունից անմիջապես հետո հեռացել են Մոսկվայից, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ սպանության մեջ կասկածվող 3 հանձնաժողովի հետախուզվում է, ուսումնասիրվում է նաև ևս 9 մարդու առնչությունը կատարված հանցագործությանը։ Թուրքիան չի ցանկանում հոգտանել Իսլամական պետություն խմբավորման ահաբեկիչների և նրանց ընտանիքների անդամների մասին, որոնց արևմտյան պետությունները զրկել են քաղաքացիությունից։ Անկարայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն, մեկնաբանելով վերջին շրջանում արձանագրվող դեպքերը, երբ Սիրիայում սպանված ահաբեկիչների եվրոպական պետությունների անձնագիր ունեցող կանայք չեն կարողանում վերադառնալ հայրենիք, քանի որ այդ երկրներում նրանց զրկել են քաղաքացիությունից։ Դրա հետևանքով այդ մարդիկ վերածվում են առանց քաղաքացիության անձանց։ Մեզ համար անընդունելի է, երբ եվրոպացիներն ասում են, մենք զրկել ենք նրանց քաղաքացիությունից, ուստի դուք պետք է հոգ տանեք նրանց մասին, նշել է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի խոսքով, Սիրիայում ձեռնարկված գործողությունների պատճառով Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի կազմից չի հեռացվի։ Այդ մասին դաշինքի ղեկավարն ասել է այսօր գերմանական Bild-am Sonntag 13-ին տված հարցազրույցում, նշելով, որ ՆԱՏՕ-ն անդամ պետությունների հեռացման մեխանիզմ չունի։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին քննադատել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև բանակցություններ անցկացնելու կոչի համար։ Ֆրանսիայի նախագահն ասում է, որ բանակցությունները վերջ կտան Թեհրանի և Ամերիկայի միջև առկա խնդիրներին, նա կամ միամիտ է, կամ էլ գործակցում է ամերիկացիների հետ, նշել է Խամենեին։ Առնվազն 4 մարդ է դանակահարվել այսօր Հոնկոնգում շարունակվող բողոքի գործողությունների ընթացքում։ Ռոյտերսի տեղեկություններով միջադեպը տեղի ունեցել քաղաքի խոշորագույն առևտրի կենտրոններից մեկում, որտեղ բախումներ են սկսվել ոստիկանության և Պեկինի ազդեցությունը Հոնկոնգում նվազեցնելու օգտին հանդես եկող ցուցարարների միջև։ Չինաստանի հատուկ վարչական շրջան համարվող բրիտանական նախկին այս գաղութում կատաղի բախումներով ուղեկցվող ցույցերը շարունակվում են արդեն 22 շաբաթ։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ անցնող շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններից մեկի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունման մասին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած այդ իրադարձությունը ուշադրության արժանացավ հատկապես աշխարհի հայաշատ երկրներում, մասնավորապես Ֆրանսիայում, Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ֆրանսիական մամուլը լայնորեն արձագանքեց շաբաթվա սկզբին Վաշինգտոնից ստացված լավ լուրին, այն է Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի ընդունմանը, մեկ տասնյակից ավելի թերթեր, որոնցից Լը Մոնդը, Ֆիգարոն և Կամել Լպուանը հրատարակեցին AFP-ի կողմից այդ մասին տրված տեղեկատվությունը, անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից արտահայտված երախտագիտության խոսքին և նրա այն դիտարկմանը, թե ներկայացուցիչների տան քվեն համարձակ մի քայլի դեպի ճշմարտություն և պատմական արդարություն։ Մամուլը անդրադարձել է նաև այն քաղաքական հերումին, որի մեջ քվեարկվել է հայոց ցեղասպանության բանաձևը, այն է, Թուրքիայի Սիրիան ներխուժման հետևանքով Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի միջև ցակած ճգնաժամին ամերիկյան դասակարգի դժգոհությանը Թուրքիայի ներխուժման հանդեպ այն աստիճան, որ ինչպես նշել է Ֆիգարոն, ներկայացուցիչների տունը հայոց ցեղասպանության բանաձևի քվեարկման հետ միաժամանակ պատժամիջոցներ նախատեսող մի բանաձև է քվեարկել Թուրքիայի և նրա ղեկավարների դեմ։ Ֆրանսահայ Արմենյուս կայքը վերջին օրերին հրատարակել է տարբեր միությունների և անհատականությունների կողմից ստացված ուղերձները ներկայացուցիչների տան կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման առթիվ։ Դրանցից մեկը Ֆրանսիայի հրեական կազմակերպության պատասխանատուներից Աղնո Քլախսֆելդինն է, ով նշելուց հետո, թե Ֆրանսիան, Գերմանիան, Միացյալ Նահանգները և ի վերջո բոլոր դեմոկրատական երկրները ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, հարց է տալիս, թե երբ է այն ճանաչելու Իսրայելը։ Իսրայելը պետք է ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը և նորմալ չէ, գրում է Աղնո Քլախսֆելդը, որ Իսրայելը չի արել այդ մինչև այժմ։ Ուղերձներից մյուսը թրկահայ պատգամավոր Կարո Փայլանինն է, նշելուց հետո, թե Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, Կարո Փայլանը ստիպված է հաստատել, թե իր սեփական երկիրը, Թուրքիան, ժխտում է այն 100 տարուց ի վեր։ Մեր ողբերգության մասին խոսում են աշխարհի այլ խորհրդարաններում, հայերի իրական բուժումը կկայանա այն ժամանակ, երբ մենք կկարողանանք խոսել հայոց ցեղասպանության մասին Թուրքիայի խորհրդարանում, նշել է Փայլանը։ Այս նույն օրերին Ֆրանսիայի կոմունիստական կուսակցությունը ահազանգ է բարձրացրել այն վտանգի մասին, որի առջև կանգնած է Արցախի ժողովուրդը։ Իր այդ արդիվ հրապարակած հատուկ հաղորդագրության մեջ, որը տեղի գտել Արմենյուս կայքում, Ֆրանսիայի կոմունիստական կուսակցությունը հիշեցնելուց հետո Սումգայիթի, Բաքվի, Կիրովաբադի և Մարագայի պոգրոմները կոչ է արել Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնին և կառավարությանը անհապաղ քայլեր նախաձեռնել հայերի հանդեպ կատարվելիք մի նոր ցեղասպանությունից խուսափելու համար, ինչպես նաև աշխատելով Եվրոմիության պատասխանատուների հետ Արցախի միջազգային ճանաչմանը հասնելու նպատակով և այդ հանրապետության համար միջազգային պաշտպանություն ապահովելու համար։ Արցախի 150,000 քաղաքացիները չեն կարող ապրել առանց միջազգային հանրության հանդեպ որևէ իրավունքի, նշել է հաղորդագրությունը։ Ռուզար Գյուրղյան, Ազատություն ռադիոյան, Փարիզ։
Իսկ թե ինչպես են Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման արձագանքում Իսրայելում, կպատմի Արտյոմ Չերնավարյանը։
Իսրայելում քաղաքական ճգնաժամի ու կառավարության ավելի քան 1 տարի ժամանակավոր ու սահմանափակ գործունեության պայմաններում շատ սովորական, առանց որևէ մեկնաբանություններ ընդունեցին ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տան որոշումը։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 30-ին ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տունը ցայների գերակշիռ մեծամասնությամբ ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 296 բանաձևը, օրենսդիր ԱՄՆ-ի երկու ճամբարների հանրապետականների և դեմոկրատների հեղինակած փաստաթղթին կողմ քվեարկեց 405 կոնգրեսական դեմ 11 3-ը ձեռն պահեն։ Բանաձևը փաստում է, որ ԱՄՆ-ի քաղաքականությունն է հայոց ցեղասպանության ոգեկոչումը, այն պաշտոնապես ճանաչելու և հիշատակելու միջոցով հայոց ցեղասպանության կամ որևէ այլ ցեղասպանության ժխտման մեջ ամերիկյան կառավարությանը ներգրավելու մերժումը, հայոց ցեղասպանության փաստերի վերաբերյալ կրթության և հանրային ընդբռման խրախուսումը։ Հայտարարությունները նույնիսկ ցախակողմյան մեր զգուշակությունից չլսեցինք, որ այս նոր խորհրդարանը միավորվել է այլ ցախակողմյան զգուշակությունների հետ ու կոչվում է դեմոկրատական ճամբար։ Առավոտյան այդ հարցով դիմել ենք դեմոկրատական հակոկարտական ճամբար խմբակցության անդամ Իսրայելի Քնեսեթում մեր զսուցակցության նախկին ղեկավար Տամար Զանբերգին։ Հաղորդումը պատրաստման պահին դեռ որևէ արձագանք չենք ստացել նրանից։ Հրեա պատգամավորների այս բանաձև անարձագանք թողնելը մասամբ հասկանալի է, քանզի շուտով պարզ կդառնա, թե արդյոք Բենի Գանցի ղեկավարած ընդդիմադիր կախոլ ավանդ զսուցակցությունը կկարողանա կառավարություն կազմել։ Մինչև օրս ոչ մի դրական արդյունքներ չեն գրանցվել, ու այժմ մեծ հավանականություն կա, որ արդեն 1.5 տարվա ընթացքում երրորդ խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն Իսրայելում։ Իսրայելի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինը գործող վարչապետ Բենյամին Նետանյահուին տվեց մանդատ երկրորդ անգամ կառավարություն ձևավորելու համար, որն էլ նա չկարողացավ գլուխ բերել, ու նախագահը մանդատը կառավարություն ձևավորելու փոխանցեց Գանցին։ Քաղաքական տարաձայնություններն ու իսրայելյան հասարակության քաղաքական ճգնաժամն ու անզիջում դիրքորոշումը կուսակցությունների շանսեր գրեթե չի թողել նաև Գանցին ազգային համերաշխության կառավարություն ձևավորելու համար։ Ուստի երկրից դուրս նորություններին գրեթե ուշադրություն չեն դարձնում։ Երուսաղեմի հոմանենտմենի նորընտիր ատենապետ Հարութ Բաղեմյանը մեզ տեղեկացրեց, որ Երուսաղեմում հայ տատի նոր մասնաճյուղի ձևավորման աշխատանքները դեռևս ավարտված չեն, իսկ նախկին ատենապետ Սերոբ Սահակյանի հետ էլ զրուցեցինք հրեաների անտարբերության մասին։
Անպայման թե քաղաքական ներգայիրավիճակը իր խոսքը ունի, ընդհանրապես երկիրը այսպես շփոթի է մտնված ենք ղեկավարման իմաստով։ Առավելան դիգ անտարբերությունը միշտ կա եղած է, դեպաբար շատ ալ, այսինքն մեղածին չէ ներգայի այսպես անտարբերությունը կամ ընդհանրապես այս մահը վերաբերելու։
Քնեսեթի նախորդ գումարումների ժամանակ Եշաթիթ կուսակցության ղեկավար Յայիր Լապիդը, որն անցյալ տարի փետրվարին խորհրդարանի օրակարգ բերեց հայոց ցեղասպանության օր ունենալու նախագիծը, եւ այսօր նա Կախոլ ավանդ դիմադիր կուսակցության մեջ երկրորդ համարն է, քանզի միավորվել է Բենի Գանցի հետ, բազմիցս խոսել է մեր ցեղասպանության ճանաչման օգտին, ինչպես նաեւ կառավարող Լիկուդ կուսակցությունից ներքին գործերի նախկին նախարար Գիդիոն Սարնե կողմ մեր բանաձևի ընդունմանը, եւ հայերը չէին կարող անտարբեր մնալ։
Բայց նկատի ունեցեք, որ այդ Լապիդի հայտարարությունը են կամ այդ Գիդոն Սահարի հայտարարությունները, որ իրենք պատրաստ են կամ դրամատրված են անպայման այս ցեղասպանության հարցը բերելու խորհրդարանի սեղանատիկը բավական փանգս է, եւ ինչ որ քեզ ինգրնամսել, մենք որպես հայտարարիչ ենք վերագազել հաստախում հայ ազգային մարմին անվանդակ կամ ասենք Armenian National Committee անվանդակ, արդեն նամակներ ուղարկեցինք սա երկու դեպքերին եւ իրենց դեսակցություն խնդրեցինք։
Մեկի դեպքում արդեն համաձայնությունը ստացվել է, վստահ են, որ նաեւ երկրորդի դեպքում շուտով հանդիպման օրը պարզ կլինի։
Եվ իրականություն է, չէ՞, մենք դրամատրված ենք անգամ միևս այս հարցը մեր միջոցներով անգախ մերեցից անգամ կամ դերի համակորզակցությամբ մերեցին, եթե գարելությունը լա, անգամ միևս ասել խորհրդարան եւ հարցը Գրել նորեն օրագարկի։
Ինչ վերաբերում է քաղաքական ճգնաժամին երկրում եւ հնարավոր արդեն երրորդ սպասվելիք խորհրդանական ընտրություններին, ապա պարոն Սահակյանի կարծիքով հնարավոր են նաեւ նոր ընտրություններ։
Ստաֆարգնի Շեմալքի երթանիկա ու դանի փայս բիդի լինի վերջնաշով այս երկու գողմերը ասեն Կախոլ լավանը թելիկու դու իրարու են համացայնելու ոյ մեկ դրամաշին չունին։ Ես չեմ գարձեց այդ Նատանյահոն դերնուզիչի այդ վարճաբերական ամցորը կոնե առաջին ասենք ռոտացիայի ընթացքին։ Հետևաբար գրնաբադայել, որ երրորդնալ լինի։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանում նշեցին հոկտեմբերի 27-ի 23-րդ տարելից ազգային ժողովում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառումների ֆոնին չէին դադարում քննարկումները, թե արդյոք գործի վերաբացման հիմքեր առկային, թե ոչ։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն այս թեմայի շուրջ զրուցել է հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության ականատեսներից մեկի ՀՀԿ նախկին խոսնակ Ռուզան Խաչատրյանի հետ։
Հոկտեմբերի 27-ին վերջինը լրագրողներից դուրս եկավ դահլիճից եւ Նաիրի Հունանյանին հարցնում էին, թե ինչ պահանջ ունի, եւ երբ Տիկին Խաչատրյանն ասաց, թող Քոչարյանը գա, նստենք, տեսնենք, որոշենք ժողովրդի ապագան, դուք շատ ինքնաբուխ միանգամից արձագանքեցիք, նա չի գա, ինչու եք վստահ։
Ես բոլոր լրագրողների հետ դուրս եմ եկել դահլիճից եւ մոտ 40 րոպե անց երևի նորից օպերատորի հետ ամեկի օպերատորներ ամեկ պլուսի, վերադարձել եմ դահլիճ։ Այն ժամանակ, ինչ որ համաձայնություն է տվել Նաիրի Հունանյանը, զրուցել, եթե լրագրող կա, թող գա, թույլ է տվել, ու մեկ լրագրողի մտնել ներս, ես ուրեմն կամովի այդ ցանկությունը հայտնեցի։ Ինչու ես չեմ կարող ասել, ինչու ասացի չի գա, որտեվ այդ ժամանակ չես, ժամանակ չունես մտածելու։
Մեզ բնական ռեակցիան է եղել։
Լրիվ բնական ռեակցիան էր, եւ ենթագիտակցաբար ես երևի կարդացել էի Քոչարյանի հոգեբանությունը, հասկանում էի, նա ով է, ինչ է եւ այլն, եւ միանգամից ասացի, որ նա չի գա։
Եվ դժվարել էր երևի պատկերացնել, որ երկրի ղեկավարը կգա Զենքի ձեռքի Նահավեկչի հետ կնստի դեմ ապեն խոսի։
Նախ ես չգիտեմ Զենքի ձեռքին է եղել, դահլիճ կգա։
Որ կգա, հա, Քոչարյանը։
Չգիտեմ, ես ժամանակ չեմ ունեցել մտածել, եթե Քոչարյանը չլինի, ուրիշը լինի, կգար թե չէ։ Այդպեսի հնարավորություն ես չեմ ունեցել, բայց միանգամից այդպեսի ենթագիտակցաբար ռեակցիան եղա, որ ասացի նա չի գա։
Ինչու որոշեցիք նորից մտնել դահլիճ, չվախեցաք։
Դրա ժամանակն էլ չի եղել, ճիշտն ասած։ Առաջի հերթին ես ուզում էի հասկանալ, ինչ է տեղի ունեցել կրակոցները եւ այլն, այդ ամենը մենք տեսանք, որ կան մարդիկ, որոնք գետնին են պարկած են, բայց չգիտեինք, ես անձամբ չգիտեի, վիրավոր են, ճակատագիրը զոհված են, թե ինչ, մանավանդ որ խոսակցություններ էին գնում, որ Կարեն Դեմիրճյանը վիրավոր է, եւ ես մտա դահլիճ եւ վախենալու առումով, գիտեք ինչ, կան զգացմունքներ, որոնք ավելի ուժեղ են, քան վախը։ Ես ուզում եմ հիշել, կարծես թե ես ահա որ ջղայնացած էի, զայրացած էի, եւ նույնիսկ ցանկություն ուներ բռնել, այսպես ուղղակի խեղտել այդ անձնավորություններին, որոնք թույլ են տվել այդ պահին։
Իրենց նայրին մասնավորապես ճանաչել եք նախկինում որպես լրագրող, դու մարդիկ կան, որ գիտեին իրեն։
Ես իրեն շատ թռուցիկ ճանաչել եմ, որտեվ իմ սերունդը չէր, ես ավելի տարիքով եմ, այսպես ասած, բայց 88 թվականին, երբ ես նկարահանումներ էի կատարում, այն ժամանակ Թատերական հրապարակ էր կոչվում, և իդեպ առաջին նկարահանումները ես եմ կատարել հրապարակում, նստացույցերը, միտինգները եւ այլն, նա եւ Տիգրան Նաղդալյանը ուսանողներ էին եւ նրանք էին հիմնական, կարծես թե, կազմակերպիչները ուսանողների
աշարժման։
Այդ ժամանակ ես մի փոքր հարցազրույց եմ ունեցել այն ժամանակ էլ Նաիրի Հունանյանի հետ, եւ ճակատագրի հեգնանքով պաստորեն տարիներ անց
10 տարի անց
10 տարի անց նորից դեմ առնեմ հայտնվեցի։
Տիգին Խաչատրյան, ճիշտ է, որ նա խմած է եղել, ոգելիցի ազդեցության տակ է եղել, սկսացել եք նման բան։
Չեմ կարող ասել, թեպետ ես բավականին մոտ եմ կանգնացի եղել, բայց այդ աստիճանի մոտ չէ, եւ այն վիճակում չեմ ես եղել, որ այդ ուշադրություն դարձնեմ, բայց կարծես թե խոսակցություններ էր գնում, որ ոչ, նա համենայն դեպս ալհոլ ընդունած չի եղել։
Դուք արժանահավատ եք համարում, որ Ռոբերտ Քոչարյանի և Նաիրի Հունանյանի զրույցը, հատուկ ծառայությունները չեն տեսագրել կամ առնվազն չեն, գոնե չեն ձայնագրել։
Իհարկե ոչ։
Կարծում եք կա նման
ծառայություն։ Կարծում եմ, որ կա,
որտեղ գործունյութերում չկա, հիշեցնենք։
Գործունյութերում շատ բան չկա, կամ եղել է, հետո հանվել է գործունյութերից, ես դա չեմ կարող ասել, բայց եթե հանկարծակի այդպիսի տեսագրություն կամ ձայնագրություն չի արվել, ուրեմն ամբողջ այդ կազմը, որը պատասխանատու էր դրա համար, պետք է պարզապես դատապարտվեր։
Տրամաբանական չեք համարում, որ
դա անտրամաբան, այդ ինչ աստիճանի ոչ պրոֆեսիոնալիզմ պետք է լինի, որպեսզի դա չձայնագրվի, չտեսագրվի։ Մնացած բաների մասին չեմ ասում, պրոֆեսիոնալիզմի կամ միտումնավոր արվածի, ինչպես են Նահաբեկիչները մտնում ազգային ժողով եւ այլն եւ այլն։
Տիկին Խաչատրյան, դուք նաև անդամակցել եք ժամանակի ամենահայտնի ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկին, Կարեն և Ստեփան Դեմիրճյանների առաջնորդած Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությանը, և այս համատեքստում ձեզ հարց, մինչև հոկտեմբերի 27-ը կար ներքաղաքական ճգնաժամ կամ գոնե ներիշխանական լարվածություն գործադիրի և նախագահականի միջև, որտեղ Քոչարյանն ասում է, Վազգեն Սարգսյանն իմ ընկերն է եղել, ես ինչ խնդիր պիտի ունենա, չէ, եթե գիրքի հուշերը տեսել եք։
Դե նախ ես Ռոբերտ Քոչարյանի ասացներին չեմ հավատում եւ չեմ հավատալիմ, նա 98 թվականին կեղծիքներով, փաստաթղթեր կեղծելով մասնակցեց ընտրություններին
եւ Կարեն Դեմիրճյանի հետ էր մրցում։
Կարեն Դեմիրճյանի հետ էր մրցում, հետո այնպիսի անօրինականություններ կատարվեցին, որ ակնհայտ էր, որ բացարձակ հաղթանակ է տարել Կարեն Դեմիրճյանը, հաղթանակը վերագրեց իրեն հրճակեց նախագահ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ ուզի կարող է այդ մարդը ասել։ Հիմա իրեն քաղ բանդարկյալ է համարում։ Զվարճալի է։ Ուրիշ բան չեմ կարող ասել։
Ճգնաժամի մասով չասացիք, նա իշխանական լարվածություն կար 27-ից
առաջ։ Ես կարծում եմ լարվածությունը պետք է լիներ, համենայն դեպս դա պես բացահայտ ցույց չէր տրվում, որովհետև միասնություն դաշինքը իդեմս Կարեն Դեմիրճյանի և Վազգեն Սարգսյանի փայլուն հաղթանակ տարան, և լրիվ նոր Հայաստան պետք է լիներ։ Իրենց բացակայության պարագայում արդեն հոկտեմբերի 27-ից հետո եղան այն խայտառակ բոլոր պայմանագրերը եւ այլն, որոնց կտրականապես դեմ էր համենայն դեպս Կարեն Դեմիրճյանը, ես որպես կուսակցության վարչության անդամ ես տեղյակ եմ եւ համոզված եմ, որ նաեւ Վազգեն Սարգսյանը եւ գույք պարտքի դիմաց եւ այդ էլեկտրացանցերի եւ կապի մասնավորեցում, այսինքն այնտեղ խոսք գնում էր ոչ թե դեմ են մասնավորեցմանը, դեմ էին 100%-անոց, այսպես ասած, հանձնելուն, այո, իհարկե։ Ես հիշում եմ, որ Կարեն Սերոբչյանը ասում էր, որ 51%-ը պետք է պետության ձեռքում լինի անպայման, ստրատեգիական օբյեկտները դու տալիս ես սրան, նրան եւ այլն, այդ տանուն ինչ ես դնում։
Իսկ Ղարաբաղի հարցում,
Ղարաբաղի հարցում շատ ավելի զգուշ են եղել, ավելի փակ են եղել խոսակցությունները, այդպես բացահայտ չեն եղել։ Ես կարծում եմ հաշված մարդիկ տեղյակ կարող են լինել,
որ իրենք կարող էին տարաձայնություններ ունենալ։
Այո, ոչ միայն տարաձայնություններ ունենալ, դե տարաձայնությունները եղել են հենց Մեղրի պարագայում, այստեղ ակնհայտ է, այստեղ թաքցնելու բան չկա արդեն, և ականատեսներ կան, և վկայություններ կան, և այլն, իսկ ավելի կոնկրետ ուղիներով, ճանապարներով ինչ տեսլական կար առաջարկված եւ այլն, եւ ինչի շուրջ էր գնում վեճը, ես դրա մասին ոչինչ չեմ կարող ասել։
Տիկին Խաչատրյան, դուք նաեւ դատավարությանն եք հետևել, կազմակերպիչների մասով անջատված գործը, հա, ինչ որ փակուղի էր մտել, կամ գուցե ճիշտ հակառակը, ինչ որ հետքի վրա են, որ կասեցվեց, հիշում եք այդ դրվակը։
Փակուղի մտցրել են, փակուղի չի մտել, այդտեղ բազմաթիվ վկաներ կային, որոնք այդպես էլ չհրավիրվեցին դահլիճ, չհրավիրվեցին դատաքննության դատարան, ահռելի քանակով փաստեր կային, որոնք իհայտ չբերվեցին դատարանում, չքնվեցին, ստեղծեցին այդ անջատված մասը, և տպավորություն էր, որ այն մասով պետք է շարունակվի դատաքննությունը, նույն հետո կասեցվեց, բնականաբար ինչու պետք է կասեցվեր, եթե որևէ բան չկար, պետք է դատավարությունը տեղի ունենար, և ընթացքում հայտարարվեր, որ սա է, ուրիշ ոչ մի բան չկա, ոչ կազմակերպիչներ կան, ոչ ետևում կանգնած մարդիկ կան, ուժեր կան և այլն, դա չարվեց, որովհետև կային փաստեր։
Կա մի էական դրվակ, որ ձեր կարծիքով կարող է շղթան քանդել, եթե ասենք այդտեղից սկսեն։
Գիտեք, շատ մասնագիտական հարց է սա, ես դժվարանում եմ այդ հարցին պատասխանել, բայց կարծում եմ, որ այնքան փաստեր այնտեղ կան կուտակված, հենց միայն տուժածների, իրավահաջորդների փաստաբանները, նույն Դեմիրճյանների փաստաբանը, Աշոտ Սարգսյան, բազմաթիվ փաստեր ունի կուտակած, Արամ Սարգսյանից փաստաբանը եւ այլն, Սարգսյանների, այսինքն նկատի ունեմ, իմ տպավորությունը այնպիսին է, որ թելի որ ծայրից էլ բռնես, գծիկը կարելի է քանդել, այստեղ արդեն ցանկության հարցն է, ուղղակի խնդիրը այն է, որ տարիների ընթացքում շատ բաներ մոռացվում են, եւ շատ վկաներ նաեւ չկան հիմա, որոնք
դուք արդեն առիթ ունեցել եք արձագանքելու Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արամ Սարգսյանի այն դիտարկմանը, որ քանի դատական նորմալ համակարգ չունենք, Հայաստանը չի կարող արտաքին հետքի վրա դուրս գալ, այս անպտուղ է գործը վերաբացելը, այնուամենայնիվ տրամաբանական բան չի ասում Տիկին Խաչատրյան։
Չէ, յուզենա բանավեճի մեջ մտնել Արամ Սարգսյանի հետ, բայց ես էլ իմ կարծիքը ունեմ, հա, ասենք այսպես, եթե այդպես մտածենք, ուրեմն մարտի 1-ի գործն էլ չպետք է սկսվեր, եթե պետք է սպասեին, որ տեսնենք դատական համակարգը ինչպես է կարգի հրավիրվում, ինչպես է վերապոխվում և այլն, ուստի պատճառաբանությունը ինձ համար այդքան էլ համոզից չէ, միգուցե նա նկատի ունեցել, որ 27-ը շատ ավելի բարդ գործեկան մարտի 1-ը։
Եվ կարող է այլ երկրներ տանել հետքը։
Կարող է տանել, բայց դա ինչ կապ ունի դատական իշխանության կայացման կամ ոչ կայացման հետ, եթե պետք է տանի։ Ես կարծում եմ, որ հակառակը, այն հուզմունքը, այն անհանգստությունը և հարցերը, որոնք կուտակվել են հանրության շրջանում, նրանք հանգիստ չեն տալիս և չեն տալու, մինչև պատասխանները չստացվեն։ Ըստ իս, ինչքան շուտ այդ պատասխանները ստացվեն, այնքան ավելի շուտ երկիրը նորմալ ուղու, ավելի հանգիստ։ Այս հարցերը, որոնք տարիներ, 20 տարի բոլորին տանջում են և հուզում են, պետք է դրանց պատասխանը տրվի, որպեսզի մարդիկ արդեն նայեն դեպի ապագա։
Նայիրի Հունանյանը Կալանավայրից ակնարկներ է անում, որ կարծես ուզում է խոսել, համենայն դեպս վաղաժամ ազատարձակման դիմումը ավելի շուտ կարծես դրա վկայությունն էր, որ ինչ-որ բան է ուզում փոխանցել։ Նրա խոսքը կարող է լույս սփռել կամ ընդհանրապես նրան լսել արժե, արժանահավատ կարող է նրա խոսքը լինել, մի մարդու օրը փոխել է իր ցուցմունքները։
Ես կարծում եմ ոչ, անձամբ ես երբևիցե չէի հավատա, որովհետև նախ ինչ արժանահավատ բան կարող է ասել Նայիրի Հունանյանը, ես չեմ կարծում նա գիտի որևէ բան ավելի, քան մենք էլ գիտենք։ Նա ընդամենը եղել է գործիք, նրան օգտագործել են, և այդ գործիքին ներշնչել են, որ ինքը շատ ինքնուրույն է, որ ինքն է այդ մտահղացման հեղինակը, փրկիչը և այլն, և այլն։ Նույնիսկ նայելով Արտակնուստ, դե ես տեղ հոգեբանների կա երևի թե ավելի գնահատական է պետք, բայց հաշվի առնելով, որ ժամանակին հոգեբանությունն էլ եմ ուսումնասիրել, անցել եմ նաև համասարանում, իմ մոտ տպավորությունն է, որ այս անձնավորությունը բավականին հեշտությամբ ենթարկվում է մանիպուլացիաների, կան մարդիկ, որոնց հեշտ կարելի է հիպնոզի ենթարկել, որոնք ոչ, և այլն, նա իմ կարծիքով հենց այն մարդկանցից է, որոնք բավականին հեշտ, համենայն դեպս, եթե պրոֆեսիոնալները, մասնակիցները աշխատել են, իսկ նրանք աշխատել են անշուշտ նրա հետ, ապա այդ կարծիքը նրա մեջ խորը մտցրել են։
Մեզ կողմից չէ կարծում, որ ինքը կարող է հիմա փորձել ինչ-որ մանիպուլյացիաներ անել, նա իմ է հեռուստացույց տեսնում է վիճակը փոխվելու, անունը ուզի կտա, ինչ։
Անում է, ես կարծում եմ, որ հենց դա է, որ նա է մանիպուլյացիաներ անում նաև այս ձևով, և միգուցե նաև ոչ ինքնուրույն, միգուցե ինչ-որ մեկը հուշում է իրեն։
Տիկին Խաչատրյան, ես չեմ կասկածում, դուք հետևում եք հայաստանյան իրադարձություններին, դուք հեղափոխությունից հետո եղել էիք Հայաստանում։
Այո, իհարկե։
Եվ
ես տարին մի քանի անգամ գալիս եմ Հայաստան։
Մի քանի անգամ գալիս եք։
Օրերս էլ առիթ ունեցա ասել, որ բնականաբար մեծ ոգևորությամբ ընդունեցի մեր հեղափոխությունը և հպարտությամբ, և չեմ ամաչում կրկնել, որ մենք մեր սերունդը իզլուման ունի այդ հաղթանակում, որովհետև մենք տարիներ շարունակ պատրաստել էինք հասարակությանը, ստեղծել էինք միջավայր, օրինակ էինք ծառայել նաև, ինչու և ոչ։
Ինչ իմաստով, որ ընտրակեղծիքներ չի կարելի հանդուրժել, փողոցային պայքարի մշակույթ ձևավորել, դա նկատի ունեք
թե։ Եվ դա, և որ պետք չէ ենթարկվել, մեզ համար պետությունը շատ մեծ արժեք է եղել, մեր Հայաստանի Հանրապետությունը, և մենք զոհաբերել ենք շատ բան հանուն դրա, ասենք դա հայրենասիրություն, չեն գալիք որպես ինչ-որ անպակորկոր բարեր, բայց դա իսկապես եղել է, և չեն գնացել որևէ գործարքների, որոնց ոմանք գնացին, այդպիսի հնարավորություն մենք էլ ենք ունեցել, մեզ էլ են փորձել շահագրգռել, ինչ-ինչ բարիքներով և այլն, բայց սկզբունքը կա սկզբունք, և հայրենիքը մեզ համար շատ մեծ արժեք է։
Որ ասում են նոր Հայաստան, ձեզ դուր է գալիս այդ արտահայտությունը։
Չգիտեմ, ուզում են թող ասեն, դրանց ոչինչ չի փոխվում, նոր Հայաստան, ես սիրում եմ նոր Հայաստանը, հին Հայաստանը ես չեմ կապում այդ վարչախմբերի հետ, որոնք եղան ժամանակավոր և Փարքաստո գնացին, թեպետ շատ մեծ ավերածություններ իրենք թողեցին, բայց ինձ համար հին Հայաստանն էլ իմ Հայաստանի արևն է, օդն է, ջուրն է, մշակույթն է, մարդիկ են, ոչ նրանք։
Տիկին Խաչատրյան, եթե լսենք նախկին իշխանությանը, մասնապես հանրապետականին, դաշնակցությանը, Ռոբերտ Քոչյանի աջակիցներին, Հայաստանում Փաշինյանի օրոք բռնապետություն է հաստատվել, 37 թիվն է, մատնագրերովում հետևից ասես գնում են, դուք կարող եք այդ իշխանության եւ այս իշխանության միջև զուգահեռ անցկացնել հենց այս համատեքստում?
Այն իշխանության օրոք ես դեռ փակալվել եմ, հետապնդվել եմ, ճնշումների եմ ենթարկվել ոչ միայն ես, իմ հարազատները, բարեկամները եւ այլն, այս իշխանության օրոք ոչ, եթե անձնական իմ փորձից ելնելով, դա իհարկե ծիծաղելի է, ինչ պետք է ասեն, ինչ ուրիշ ինչ ունեն ասելու, գաղափարական ընդդիմություն նրանք լինել չեն կարող, որպեսզի այդ գաղափարական դաշտում փորձեն պայքարել այսօրվա իշխանության հետ կամ վարչախմբի հետ, ասենք այսպես, բնականաբար պետք է բանվասեն, փորձեն 37 թվականն են մեր վերում ամոչինի ասելը, 37 թվականը տեսել եք, պատկերացնում եք ինչ ա եղել 37 թվականը, եթե համեմատություն անեն, կարող ենք ձեր իշխանության տարիները համեմատել 37 թվականի հետ, երբ որ ամեն մի խոսքը իրենց հակառակ ուրեմն պատժվում էր տարբեր ձևերով։
Մի բան էլ Քոչարյանն է ասում, որ այ Փաշինյանը անձնական վրաժ է լուծում ինձնից։
Նա ինքը իր մասին շատ մեծ կարծիքի է, կարծում եմ, անձնական վրեժ լուծելու համար։ Իմ համոզմամբ, դե ես Նիկոլ Փաշինյանին ճանաչում եմ որպես լրագրող եւ նաեւ 2008 թվականին մենք միասին, այսպես ասած, բարեկամներում ենք եղել, այսպես կոպիտ ասած, այո, եւ ես նրան հասկացել եմ որպես բացարձակ անկեղծ մարդ եւ իր նույնիսկ իր սխալներում, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ նա անգնի մանր մունր բաների հետևից անձնական վրեժխնդրություն, Քոչարյանի նկատմամբ, սրա նկատմամբ, նա այնպիսի մեծ նպատակ է դրել իր առաջ, որ այդ մանրուքները տեղ չեն կարող գտնել նրա կյանքում այսօրվա, եւ ցավոք սրտի չորս կողմից այդ տգեղ լկտի, նույնիսկ ես կասեի, հարցակումները, նույնիսկ ընտանիքին, ընտանիքի անդամներին, երեխաներին եւ այլն, ոչինչի առաջ չեն կանգնում, ես կարծում եմ դա խանգարում է իրեն, ինչքան էլ ինքը չփորձի անտեսել, այնուամենայնիվ մարդը մնում է մարդ, այդ ստրեսային վիճակներ են հատուկ ստեղծում, որպեսզի սխալներ նաեւ թույլ տրվեն, ես միայն ցանկանում եմ հաջողություն իրեն, նպատակից ուղուց չշեղվել եւ բացարձակ որևէ ուշադրություն չդարձնել այդ կողքից, կծոցներից կամ ինչպես կարող ենք ասել, խայթոցներից, այո։
Եվ վերջաբանի համար, Տիկին Խաչատրյան, 1.5 տարի է անցել, հասկանալի է մարդկանց ակնկալիքները մեծ էին, անհամբերություն կար, որ կյանքը հեսա շուտով պիտի լավանա, դա կարծես դեռ տեղի չի ունենում, սա տրամաբանական ընթացք է, թե արդեն պիտի տեսանելի լինեին այդ արմատական բարեփոխումները, ռեֆորմները, ինչ կասեք այդ մարդկանց, որ ասում են, լավ չեն ապրում էլի։
Ես կարծում եմ, որ փոփոխություններ կան, միգուցե այստեղ մի քիչ այն հեռավորությունը, որ զուտ աշխարհագրական նկատի ունեմ, ինձ հնարավորություն է տալիս ավելի լավ տեսնել, ներսից միգուցե այդքան լավ չի երևում, շատ մեծ փոփոխություններ կան, բայց նաև պետք է հաշվի առնենք, որ այդ մի ամբողջ մեքենան, տնտեսական, պետական մեքենան աշխատացնելու համար եւ նոր ուղ, նոր ձևով, նոր ճանապարհի վրա դնելու համար ժամանակ է պետք, ջանքեր են պետք, պետք է սպասել, պետք է այն մի փոքր փոփոխությունները, որը յուրաքանչյուրը զգում է իր վրա, գնահատել։
Ազատության Facebook-յան ասուլիսի եթերում այսօր հյուրընկալել ենք Խաղավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանին, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, պայմանավորվենք ի սկզբանե, ձեզ դիմում եմ Տիկին, թե Տաթևիկով։
Տաթևիկով դիմում եմ։
Անցանք առաջ։ Հիմնական գործառույթները Խաղավիացիայի թռիչքային անվտանգության ապահովումն է, բայց ես որքանով հասկացա, ձեր մուտքը այս նոր քաղաքական թիմ պայմանավորված է նրանով նաև, որ դուք պետք է միջազգային ընկերությունների հետ կապեր հաստատեք, կապեր ձեռք բերեք եւ դրանք փորձեք ի նպաստ Հայաստանի Խաղավիացիայի ոլորտին օգտագործել, դրանցից մեկը Ռայանայերն է, եթե չեմ սխալվում իհարկե, Ռայանայերն է, եւ միանգամից այս հայտարարությունը, որ այսուհետ Էժան Թոմսերով, Էժան Գներով թռիչքներ, տարբեր երկրներ եւ այլն, դրան հաջորդեց նաեւ հետեւյալ անհանգստությունները, որ պետությունը ամեն կառավարությունը յուրաքանչյուր թռչողի համար X գումար է վճարում, ու ստացվում այնպես, որ չթռչողը թռչողի համար վճարում է։ Սա հերքելեք, բայց լավ կլինի, որ եւս մեկ անգամ սրան պատասխանեք։
Եվ նորից կհերքեմ, իրականում մենք շատ լավ պայմաններ ունենք Ryanair-ի հետ։ Դա բանակցությունների արդյունքում է եկել, մենք փետրվար ամսից բանակցում ենք Ryanair-ի հետ, ու երբեք չի եղել ինքնանպատակ, որ իրանք մուտք գործեն մեր շուկա։ Մենք հասկացել ենք, որ դա պետք է մեր համար արդյունավետ լինի, դա պետք է մեր տնտեսության վրա մեծ ազդեցություն ունենա, եւ այն դեպքում մենք կընդունենք Ryanair-ին։ Մենք Զվարթնոցի պահով նշել եմ, որ նոր օրենսդրական փոփոխություն ենք առաջարկել, որ նոր ուղությունների համար օթի տուրքը հանենք, դա միայն Ryanair-ի համար չի, դա բոլոր ավիաներկերությունների համար է։ Իսկ Գյումրու պահով, Գյումրու զարգացման համար ֆոնդ ենք ստեղծել, որ ընդհանրապես, այսինքն պետ բյուջեի հաշվին չի արվել։
Այսինքն չթրջողը թրջողի համար չի վճարում, այս անհանգստությունը միանգամից ասում ենք չկա։ Հաջորդը 35 եվրո, այս մի նվազագույնը կամ միջին շեմը 35 եվրով կարող եք թրջել օրինակ Միլան եւ այլն։ Ձեր հայտարարությունից հետո միանգամից Facebook-յան տիրույթում սկսեցին այս հայտարարությունները, որ շատ էժան է, անգամ ասում են գնանք Միլան, սուրճ խմենք եւ այլն գանք։ Հիմա այս գումարի մեջ ես գիտեմ, որ դուք շատ չեք սիրում գներից խոսել, որովհետեւ դայվեր չո ընկերությունն է որոշում, բայց այս գումարի մեջ ինչ սերվիս է, ինչ սպասարկում կա, եւ օրինակ ճամպրուկների մեծ փոքր լինելը, ինչ ծառայություններ կա, ինչի համար պետք է վճարել, որակը ինչքանով է բարձր լինելու։
Բոլորս պետք է հասկանանք, որ այդ 35 եվրոն կամ ընդհանրապես իրենց տոմսերի մեջ, դա կալնի 35 եվրո, 50, 100 եւ այլն, բուն ավիատոմսի համար ենք վճարում։ Եթե մենք այլ ծառայություններ ենք ուզում, օրինակ կոնկրետ իմանանք, որտեղ ենք նստում, կամ մեծ ճամպրուկ մեր հետ վերցնենք, կամ ուտելիք
սնունդը,
սնունդի համար, այսինքն ամեն ինչը պետք է առանձին վճարել։ Բայց լավ այն պարագայում, որ ուղևորն արդեն որոշում, ինքը այդ ծառայությունները ուզում է, թե չի ուզում։ Ավիաներկերությունը այդ որոշումը չի կայացնում արդեն։
Նաև on-line գրանցման տարբերակ կար, չէ՞, եթե։
Շատ կարևոր է նշել, որ մարդիկ պետք է տան on-line ռեգիստրացիան են, որտեղ եթե նոր գան օթանավակային ռեգիստրացիան են, ոնց հիմնականում ենք տենց ենք սովոր, այդտեղ վճարում ալնելու։
Իսկ եթե տանից են գալում, ապա դա անվճարելի։
Այո։
Թույլատրելի չափսը ինչ պայուսակով կարելի է մտնել ինքնաթիռի եւ այլն։ Հիմա գիտեմ, որ սա ձեր լիազորություններից դուրս է, բայց
ամեն ավիաներկերությունը իր օրենքները ունի, դրա համար ավելի ճիշտ կնի ես ընդհանուր նշեմ, երբ Թոմսեն պատվիրում, երբ ռեգիստրացիան անում, անպայման ճշտել ճամպրուկի չափսը եւ թույլատրելի կիլոները։
Բայց սովորականից կարծես ավելի քիչ է, հա, այստեղ
շատ փոքր ճամպրուկ են կոնկրետ Ryanair-ը թույլ տալիս։ Եվ պետք է հասկանանք, որ իրանք ստուգելու են դա, այսինքն եթե փորձեն ուղևորները շրջանցեն այդ օրենքը, խնդիրներ կունենան ու կստիպեն, որ վճարեն այդ ճամպրուկի համար։
Մենք ասուլիսից առաջ գործընկերոջս հետ փորձեցինք ճշտել, օրինակ 140 եվրոյով ամենապիկ սեզոնին հնարավոր է գնալ Իտալիա եւ գալ, սա երկողմանին։ Եթե 140-ը բաժանում ենք երկուսի, ամեն դեպքում մի քիչ անցնում է այդ 35-ի սահմանը։ Գուցե նաեւ այս թվերը են մարդկանց շփոթության մեջ գցում, որ ասում են, բա ասում եք 35 եվրոյով հնարավոր է գնալ։
Մենք իրականում չենք ասել, որ 35 եվրոյով հնարավոր։ Ryanair ներկայացիչը
ասաց,
Դեյվիդ Օբրայանը ասաց, որ իրանց միջին գինը ընդհանրապես 35 եվրոյ է, բայց դա չի նշանակում, որ թանկ տոմսեր չեն վաճառելու, դա արդեն պահանջարկից է կախված։ Ես կարամ իմ անձնական օրինակը բերեմ, որ իմ ընկերուհիս թռավ Կոպենհագենից Մալագա, եւ նույն գինը վճարեց Ryanair-ով, եթե ինքը վերցներ, օրինակ Aeroflot-ով թռներ Երևան, Կոպենհագենից։ Այսինքն կախված է, երբ է ուղևորը պատվիրում տոմսը, որ սեզոնին, պահանջարկը շատ է, շատ չի, շատ բաներից է կախված, այսինքն տոմսը կարա էժան լինի եւ կարա թանկ լինի։
Տաթևիկ, տեսեք, այսօր քաղաքական թիմի մեջ շատ պաշտոնյաներ կան թիմում, որոնք ասում են, որ մասնավոր սեկտորից են եկել պետական համակարգ, որ այնտեղ շատ բաներ են թողել եւ այլն, ի նկատի ունենալով նաեւ ինչու ոչ բարձր վարձատրվող աշխատավարձը, փոշմանել եք, որ եկել եք, եւ ի վերջո մասնավոր ոլորտում մի քիչ ավելի ազատ էիք որոշում ներկայացնելու հարցում, օրինակ պետական ապարատում այդ թղթարարությունից շատ չեք նեղվում։
Նեղվում եմ, անկեղծ ասած, իրոք նեղվում եմ, որտեվ կան որոշումներ, որ մասնավոր հատվածում կարա 5 րոպեում կայացնել, որը կարող է մի տարվա ընթացքում չկարողանաս այդ հարցը լուծես, զուտ բյուրոկրատիայի հաշվին, բայց չեմ փոշմանը, որտեվ իրոք զգում եմ, որ իմ աշխատանքը կոնկրետ արդյունքի է բերում, եւ ես դրա համար մտա քաղավիացա, ես ուզում էի, որ կոնկրետ արդյունք բերեի, որ մեր ուղևորները ավելի հաճախ կարողանան ճանապարհորդել, ես շատ եմ սիրում ճանապարհորդելը եւ ուզում էի, որ նույն հնարավորությունը բոլորը ունենային։
Բայց ձեր բուն գործառույթը թռիչքային անվտանգության ապահովումն է։
Հա, հիմնականում դրանով ենք զբաղվում։ Սա ոնց որ իմ անձնական բանն է եղել, որ ես իրոք ուզում էի այս հետքը թողեի Հայաստանի վրա, որ ավելի կապված լինենք աշխարհի հետ, որտեղ դա ընդհանուր, բացի որ ቱրիզմը կարա զարգացնի, տնտեսությունը կարա զարգացնի, մեր էկոնոմիկան կարա զարգացնի, համար համարում եմ դա շատ կարևոր գործ։
Լավ, Facebook-յան օգտատերերից Արման Պետրոսյանը ձեզ գրել է, եթե չունեք ազգային ավիափոխադրող, չեք կարծում, որ ձեր վարչությունը պետք է օպտիմալացվի, քանի որ չունի որևէ գործառույթ։
Իրականում, նայեք, բուն գործառույթը մեր ազգային փոխադրող ստեղծելը չի։ Բայց ճիշտ է ասում, որ շատ-շատ ծառայություններ մենք ունենք, որը փոխկապված են հենց տեղական փոխադրող ունենալը, ոչ ազգային միայն,
այսինքն տարբերությունն էլ ասեք, որ մեկը մասնավորն է, մյուսը
զուտ, եթե ավիաընկերությունը գրանցված է Հայաստանում, արդեն դա մեր պատասխանատվությունն է։ Բայց մենք ունենք Հայաստանում գրանցված ավիաընկերություններ եւ մենք սպասարկում ենք այլ ընկերությունները եւ ընթացքում էլ եթե տեսնում ենք օպտիմիզացիայի խնդիր կա, մենք օպտիմիզացիա անում ենք քաղաքացին։
Հաջորդ հարգիշտի Ապիկյան, հարգելի Տիկին Ռևազյան, երբանից եք սկսելու մտածել հայկական ավիացիայի, հայ ավիացիոն մասնագետի եւ հայկական ավիաընկերության մասին, այս բնույթի հարցերը շատ կան, սրանք կարեւոր են։
Շատ հաճախ ասում են, որ ես իրականում չեմ ուզում, որ մեր մոտ դա զարգանա, այսինքն որ մենք
ունենանք։ Դե ձեզ իրականում քննադատողներն ասում են, որ քաղաքականությունը վարում եք այնպես, որ չզարգանա տեղական։
Բայց դա իրականությանց շատ հեռու է, որտեվ այն ինչ ես ասել եմ, որ ես ուզում եմ կայուն ավիաընկերություն, որ ես չեմ ուզում, որ նորից մենք ունենանք Արմավիայի պատմությունը, որ ընկերությունը բացվի, փակվի, որ անվստահություն ստեղծի հա մեր հայ ուղևորների մոտ, բայց մեր նույն միջազգային գործընկերների մոտ, որ պարտքեր ունենանք դրսում, պարտքեր ունենանք ներսում, այսինքն ես ուզում եմ, որ մենք ունենանք այդ ավիաընկերությունը, բայց ճիշտ ձևի դա պետք է կազմակերպվի, եւ պետք է հասկանանք, որ պայմաններն են փոխվել 21-րդ դարում, եւ հասկանանք ինչ պայմաններում մենք կարող ենք այդ ընկերությունը ստեղծենք։ Բայց պարզ պետք է ասեմ, որ դա իրոք մեր գործառույթը չի, իրավունք չունենք մենք ստեղծենք որպես քաղավիացիայի կոմիտե որևէ ավիաընկերություն, որտեղ դա ստացվում է, որ մենք անվտանգությունը հսկում ենք, մենք մեզի ենք հսկում, այսինքն դա ճիշտ չի։
Դուք մի առիթով իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում ասել էիք, որ դա արդեն հին մտածելակերպ է, որ պիտի զարգացնենք այն ուղղությունները, որը կառավարությունն է ուզում, մի քիչ կբացեք, հասկանանք ինչի նկատի ունեք։
Չէ, իրականում եթե նայենք մի, չգիտեմ, 20-30-40 տարի առաջ, ազգային փոխադրողները կոնկրետ գործիք էին պետությունների համար, որ կարևոր չէր օթանավը դատարկ թռնի, դատարկ չթռնի, եթե ուղղությունը կարևոր էր, կառավարությունը ստիպում էր, որ ավիաընկերությունը այդ ուղղությունով թռնի։ Բայց եթե մենք այդ մտածելակերպով առաջ գնանք, կայուն ավիաընկերություն մենք չենք կարող ունենալ, այսինքն օթանավը պետք է ուղևորներով թռնի, ոչ դատարկ։
Արշալույս Մղդեսյանը ասում է, ինչ արտոնություններ, սրա մասին խոսեցիք, բայց եթե ավելացնելու բան լինի, հենց որպես պատասխան, ինչ արտոնություններ ու ինչպես ասում է վարչապետը, ֆինանսական խթաններ սաճակերտներում է գրել, ֆինանսական խթաններ են տրամադրվել Ryanair-ին Հայաստանի օդային տարածք մուտք գործելու համար, բանակցություններ էր տարվում նաև Wizz-ի հետ, ինչ նորություն կարող եք հաղորդել, արդյոք տվյալ low-cost-er ընկերությունը հետաքրքիր է հայկական շուկան նախատեսել, ասում է այն եւս մուտք գործել հայկական շուկա, եթե այո, ապա երբ նախ այս ֆինանսական խթանների մասին Ryanair-ը հետ կապված։
Սկսենք Wizz-ից, իրականում հուսով եմ, որ մի քանի շաբաթվա ընթացքում լավ լուրեր կունենանք,
ուիզերի հետ կապված։
Այո, մենք հասել ենք լրի վերջնական բանակցությունների փուլում։ Իրանք այս շաբաթ Հայաստանում են լինելու եւ հուսով եմ, որ շուտով իրանք կհայտարարեն իրենց ուղությունները Հայաստանից։
Մոտավոր գյուղերի մասին տեղեկություն ունեք։
Չէ,
իրականում գյուղը ավելի բարձր։
Նայեք, ուիզեր ավիանգեջն արդեն Վրաստան է թռնում մոտավորապես 5 տարի։ Եվ մեր հայ ուղևորները շատ հաճախ գնում են Վրաստան, հենց Ուիզերի, որովհետև իրանք տրամադրում են լավ գներ։ Ես մտածում եմ, որ իրանք բավական լավ գներ կտրամադրեն, բայց չեմ կարա կոնկրետ մանրամասն ասեմ ինչ գներ։
Բայց մրցակցություն է սկսվում ու այստեղ է իջնում գները։
Այո, ու ամբողջ նպատակը դա է եղել, որ մենք ուզեցել ենք փոփոխություններ անենք մեր մոտ, որ ընդհանրապես նվազացնենք ավիաներության ծախսերը, որ մեր շուկան ավելի հետաքրքիր լինի։ Եվ այդ հարցն այդտեղ կա, ավելի մանրամասն եմ։ Զվարթնոցի պարագայում մենք պահանջնային դնում ավիաներությունների արչև։ Ասում ենք, եթե ուղությունը սպասարկված չի վերջին 12 ամիսը, եթե ավիաներությունը պատրաստ է ամառային սեզոնում չվերնել իրականացնի մինիմում 2 անգամ շաբաթական, ծմերային սեզոնում մի անգամ շաբաթական, մենք պատրաստ ենք օդի տուրքը հանել ժամանակավոր, այո։ Ուստեղ շատ կարևոր է, որ ստեղ ուղղության համար ենք մեկ այդ արտոնություն տալիս ու ոչ կոնկրետ ավիաներությանը։ Այսինքն, այնպես չի կարող լինի, որ օրինակ Ryanair-ը մուտք գործի 5 նոր ուղղություն բացի եւ ասի վերջ, ուղղությունները սպասարկված են, ուրեմն մենակ ես եմ զեղ ստանալու, որևէ ուրիշ այլ ընկերություն չի կարող զեղ ստանա։ Ինքը հիմա Միլանն է բացել։ Հիմա պատկերացնենք, որ 6 ամիս հետո այլ ընկերություն ուզենա մուտք գործի եւ Միլան չվերնել իրականացնի, ինքն էլ զեղ չստանա, բայց արդեն 6 ամիս ավելի քիչ։
Այս էլ մրցակցությունն է, մրցակցության գաղափարն է։ Հիմա ինչ արտոնություններ ու ինչպես ասում էր վարչապետը, ֆինանսական խթաններ է տրամադրվել Ryanair-ին Հայաստանի օդային տարածք մուտք գործելու համար, ինչ արտոնություններ են։
Առաջերտը հերքեմ ընդհանրապես է թվերը, որ եղել են մամուլում։ Եվ արդեն այդ հարցին պատասխանել, պետ բյուջեից որևէ գումար
չի տրամադրել։ Նոր բացված եվրոպական Սոնա Հարությունյանն է հարցում, նոր բացված եվրոպական ավիաուղություններին չի խոչընդոտում արդյոք Հայաստանում Շենգեն վիզայի ռեժիմը։
Ես կասի հակառակը։ Ես չեմ պատկերացնում, ինչի պետք է խոչընդոտի։ Սա հիմնական խնդիրներից է եղել, որ բանակցում ենք ավիաներությունների հետ։ Իրենք համատում էին մեզ Վրաստանի հետ, ասում էին, բա այնտեղ ավելի ոնց որ բաց շուկա է, ավելի հանգիստ մարդիկ կարող են ճանապարհորդել։ Եվ իրանք խնդրեցին, որ այդ ուղությունով մենք աշխատանք վարենք, որ որպես պետություն ավելի հեշտացնենք պրոցեսը Շենգեն վիզա ստանալու կամ հուսով ապագայում ընդհանրապես հանելու։ Իմ կարծիքով դա կօգնի, այսինքն ինչքան ավելի շատ ուղություններ չվերտներ ունենան ավիաներություններ, արդեն մենակ Հայաստանը չի բարձրացնելը, որ խնդիր է, արդեն ավիաներություններն է կբարձրացնեն, որ դա իրանց համար խոչընդոտ է ստեղծում։
Տեսեք, հիմա օկտատերերից մեկը հենց նոր Այդա ուղիղ եթերում գրում է, շատ ճամփորդելու համար վիզաների հարցն էլ պետք է լուծվի, եւ ասում է Ryanair-ը շատ քիչ կյանք կունենա Հայաստանում։ Սա իսկապես հնարավոր է, որ խոչընդոտ լինի, որ այդ ընկերությունները իսկապես փոշմանեն, որ եկան Հայաստան։
Այդ հնարավորությունը միշտ է կա,
ռիսկը։
Այդ ռիսկը կա, այո։ Բայց, ինչ ասեմ, ընդհանրապես ինքը Եվրոպայի ամենախոշոր ավիաներությունն է, ինքը մեծ փորձ ունի, տարբեր երկրներից թռնում է, եւ ինքը դա ամեն ինչ անալիզարելա եւ հաշվի առելա, ինչեւ որոշումը կայացնելա։
Արտակ Զաքարյանը հենց հիմա ուղիղ եթերում ասում է իր մտահոգությունն է, բայց դուք դրան կարող եք արձագանքել, ասում է, եթե հանկարծ պատերազմ սկսվի, քանի ավիափոխադրող կմնա, եթե ազգային ավիափոխադրող չունենանք, ապա ոչ մեկն էլ չի մնա։
Ճիշտ է ասում, որ եթե պատերազմական վիճակ սկսի, առաջերթը այդ ընկերությունները մտածելու են իրանց օթանավերի մասին, դա ոնց որ իրանց ապրանքն է, իրանք չեն ուզանա, որ դա վնասվի, եւ դժվար թռնեն Հայաստան։ Դա կախված է վիճակից, այսինքն երբ մենք վերջին մեր պատերազմական վիճակը ունենք, շարունակում են չվերտները, բայց եթե ամբողջ պետության վրա դա ազդի, պարզ է, որ իրանք կկանգնացնեն չվերները։
Դե ասում են դրա համար պիտի ազգայինը լինի։
Ազգային փոխադրող ունենալը այդ հարցը ամբողջովին չի լուծում, որտեղ դա լրիվ կախված է, եթե օթանավերը հայկական են, թե լիզարված են։ Եթե օթանավը ազգային փոխադրողը լիզ անում, նույն լիզինգ կամպանիան պահանջել է, որ օթանավերը չթրչեն։ Համար, որ մենք ստեղծենք մեր ավիաընկերությունները, միշտ պետք է մտածենք, որ դա պետք է լինի մեր օթանավերը, որ որևէ
խոչընդոտ ինքնաթիռը պետք է լինի մեր, էլի։
Մերը պետք է լինի, որ մենք ազատություն ունենանք
եւ առավարման։ Մոնիկա Գևորքյան, երբ կարող ենք ուրախանալ եւս Երևան-Մոսկվա, Երևան-Չվերթի գների իջեցման համար, ինչպես ուրախացանք Ryanair-ի դեպքում, սեզոնային տոնորերին գների կտրուկ բարձրացումներ են լինում, այս դեպքում հսկողություն լինում է։ Հիմա հարցերի մեծ մասը ձեր գործառույթից դուրս են, բայց մարդիկ քաղավիացիայի ղեկավարին միանգամից այսպիսի հարցեր են ուզում գրել ու կարծում եմ կտակ դրա պատասխանը գների հետ կապված։
Այդ Մոսկվայի ուղությամբ արդեն բավական շատ քանակով ավիաընկերություններ են թռչում։ Այսինքն մրցակցություն կա, բայց պահանջարկն էլ շատ-շատ մեծ, ու դրա համար կարողանում են իրանք
բարձրգին
պահեն, այո։ Ես հուսով եմ, որ ես նույն Ryanair-ի մուտքը, ու ապագայում Wizz-ի մուտքը եւ այլն կարող է ազդեցություն ունենա, որտեղ իրանք բացի Մոսկվա թչող ուղևորներով զբաղվում են տրանզիտ ուղևորներով էլ։ Չեմ կարող հստակ ասեմ, ինչքան ավելի շատ ամրցակցություն լինելու, այդքան
կնորոշեն։ Հակոբ Հակոբյան, փոքր ավիացիոն տարածաշրջանում զարգացնելու ինչ քայլեր են արվում, եւ հարցնում է, երբ այնս կարող ենք օգտվել, ինչ կանխատեսումներ կան, օրինակ Երևան Ղափան Երևան, այդ երբ է լինելու ու ինչ գներ։ Մարդկանց միշտ հետաքրքրում են գները։ Ես ավելացրեցի։
Գների առումով որևէ բան չեմ կարող ասել, բացի այն փորձը, որ ամբողջ աշխարհից կարամ կիսվեմ, որ շատ հաճախ ներքին չվերները այնժան չեն լինում։ Այդ ծախսերը բավական բարձր
են։
Կապան օթանավականի հետ կապված մենք հա հետևում ենք գործ առաջագնում, այսինքն վերանորոգում են օթանավականը, հուսով ենք շուտով կբացվի։
Շուտով երբ օրինակ ամռանը, թե ավելի ուշ։
Դե մեզանց գախված չի, այսինքն գործը արվում է, մենք հետևում ենք, հեսա մի քանի շաբաթվա ընթացքում մեր թիմը գնալու է Կապան, որ ուսումնասիրություններ անի անվտանգության ու տեսնի, եթե որևէ խոչընդոտ կա, այսինքն կարևոր է նա, որ գործը առաջ է գնում, բայց ամբողջովին մեզանց գախված չի ժամկետը։ Իսկ փոքր ավիացիայի զարգացման հետ կապված բավական լուրջ քայլեր արել ենք, մենք արդեն ունենք երկու փոքր օթանավ գրանցված Հայաստանում, Cessna տիպի, մենք ունենք ուղաթիռներ, օդապարիկ եւ այդ ոլորտը կամաց-կամաց զարգանում է, բայց լուրջ խնդիրներ ունենք, որ հիմա փորձում ենք մասնավոր հատվածի հետ իրար հետ լուծել։
Ինչ օրինակ։
Դե մեր քաղավիացիայի համար էլ է իրականում նոր գործառույթ, լիքը նոր process-ներ պետք է մշակենք։
Դուք նոր թիմ վերել եք ձեզ հետ, թե
հիմա հիմնական անձնակազմն է դրանով զբաղվում, բայց մենք ուզում ենք հաստիկ ծածենք, որ կոնկրետ փոքր ավիացիայով զբաղվել։
Որովհետև եթե նորարարություններ են մտնում, գուցե նաև նոր մասնագետների կարիք է լինելու։ Հասկանալի է, որ չեք կարող ասել, թե երբ կլինի Երևան Կապան թռիչքը, բայց մոտավոր, օրինակ 1 տարի, 2 տարի, օրինակ ամռան արդեն կլինի, հնարավոր կլինի օգտվել այս ծառայությունից։
Տարբեր բաներ եմ լսել եմ Լսել եմ, որ սեպտեմբերին է կբացեն։
Ահա, դուք էլ եք լսելու Մահվանով լուրերով։
Այո, դժվար է ասել, հա։ Բայց հուսով եմ, որ մի տարի չի անցնի, որտեղ արդեն ոնց որ աշխատանքը առաջ գնում է։
Լավ, Ryanair-ի մուտքը Հայաստանում մեծ քայլեր գրում է Յուրա Տարոնյանը, ቱրիզմի զարգացման գործում ներկայումս ուղիղ թռիչքներ կան միայն դեպի Գերմանիա ու Իտալիա, ծրագրում եք արդյոք այլ երկրներ, մասնավորապես Մեծ Բրիտանիա ընդգրկել ցանկի մեջ։
Մեր ամենամեծ խոչընդոտը հիմա այն է, որ մենք Եվրոպայի հետ դեռ պայմանագիր չենք ստորագրել։ Մեր հետ կախված չի, այսինքն մենք նախաստորագրել ենք, բայց Brexit-ի պատճառներով չենք կարողանում պայմանագիրը վերջնական ստորագրենք։ Հենց որ այդ պայմանագիրը ստորագրվի, ու հուսով եմ, որ մի քանի ամսա մեջ այդ հարցը կլուծենք, արդեն եվրոպական շուկան բաց շուկա կլինի Հայաստանի համար, ու որևէ խոչընդոտ չենք ունենա, ու նույն Ryanair-ը, նույն Wizz-ը եւ մնացած ավիաընկերությունները կօգտվեն։ Ես գիտեմ, օրինակ Ֆրանսիան շատ հետաքրքիր ուղղություն ա Ryanair-ի համար, որ հիմա հնարություն չունի այդ ուղղությունը բացելը։
Վահագն Ադամյանը գրել է, ուզում է նախտես ողջունել, ասում է հնարավոր է, որ Զվարթնոցնել ունենա տրանզիտ ուղևորներ, եթե կարելի է մինչև 2020 թիվը մարդկանց սովորեցնել, ինչպես պիտի գրանցվեն Ryanair-ի համար, որ սկզբնական ժամանակ գոնե չլինեն անախորժություններ, Հայաստանում ի վերջո քչերը գիտեն ինչ է ընդհանրապես low cost-ը։
Իմ կարծիքով մենք շատ մեծ պոտենցիալ ունենք տարածիկ չվերներ իրականացնելու համար, որտեղ մեր դիրքը շատ-շատ լավն է, այսինքն փոքր օթանավով կարելի է շատ կետեր ստռնել Եվրոպայից դեպի Հայաստան և Հայաստանից դեպի, օրինակ, Ասիա, բայց մենք փոփոխությունները պետք է անենք, որ մեր օթանավականը պատրաստ լինի տարանցիկ չվերներ ընդունելու համար։ Հիմա շատ փոքր քանակով ենք ընդունում այսօրվա դրությամբ։ Իսկ կոնկրետ Ryanair-ի պահով շատ ուրախ եմ, որ այդ հարցը տրվում է, որտեվ շատերը սովոր չեն low-cost ընկերություններից օգտվեն ու կարան սխալեր անեն, եվ կարող սովորեցնեն online booking-ներ ինքնուրույն անել, իրոք շատ զգուշ պետք է լինել, որտեվ շատ հաճախ Ryanair պարագայում ինձ թվում է, ինչքան ես հիշում եմ, 24 ժամվա մեջ կարելի է փոփոխություն անել booking-ի մեջ,
զգուշ շատ, որտեվ հետո չեք կարող վերադարձնել,
բայց շատ շատ հաճախ, հենց որ արդեն վճարում անում եք online, հնարավոր չի տոմսը փոխել, ու եթե ուզենաք քել փոխել, կարող ավելի թանկ նստի, քան նոր տոմս գնել։ Համար շատ ու շատ իր պետք է նայել ուղությունը ճիշտ են նշված, օրերը ճիշտ են նշված, թե չէ։ Ես որ Կոպենհագեն օթանավակայանում էի որպես ուսանող աշխատում, լինում են դեպքեր, որ ռեգիստրացիայի մոտ գալիս էին ուղևորներ, որ, չգիտեմ, պետք է սեպտեմբեր ամսին թռնեին, օրինակ սեպտեմբերի 27-ին, բայց գալիս են օթանավակայան հոկտեմբերի 27-ին, մտածելով, որ իրենց տոմսը այդ օրն է։ Ու շատ իր նայել օրերը, միաժամանակ ուշադրի նայել ընդհանուր ծախսերը, այսինքն շատ հաճախ լինում են, որ կարող են չնկատեն, որ սխալ բանի վրա են սխմում, մի ծառայություն են գնում, որը տեղյակ չեն, վերջնական գումարը պետք անպայման նայել, մինչև քարտի տվյալները դնել, հետո մեկ-մեկ լինում են տեխնիկական խնդիրներ, այսինքն տվյալները դնում եք, սխում եք, որ տոմսը գնում եք, եւ խնդիր է առաջանում տեխնիկական։ Եմ մտածում եք, որ տոմսը չեք գնել, բայց մեկ-մեկ իրականում գնել եք տոմսը, այսինքն
հետ տեխնիկական խնդիրների պատճառով շատ
այո, ավելավ սպասել, տեսնել, եթե գումարը հանում են հաշվից կամ ոչ, եւ եթե 100% վստահ եք, որ չի ստացվել այդ գնումը, նորից այդ ընթացքը սկսել։ Շատ-շատ բաներ կարանեն, զուտ ուզում եմ ասեմ, որ ուշադիր լինեք ամեն
գրգնացի, գրգնակի
ծախսը։ Այո, դա մենակ Ryanair-ի հետ կապված չի, ընդհանրապես online գնումներ անելը շատ կարևոր։ Իսկ Ryanair-ը պահով ճամպրուկի խնդիրն այս թվում ալնելու ամնամեծ խնդիրը, որտեղ մենք սովոր ենք մեծ ճամպրուկով ճանապարհել, դա ավելորդ գումար պետք է տալ, եթե չտրամադրեք միջով օթանավակայան գնալը, օթանավակայանում է գումարը գանձելը։
Ալինա Պողոսյանը հարցնում է հենց նոր, գրել է, դուք վերահսկում եք ինչ օթանավար են թրջելու եւ ինչ որակի, հենց զուտ անվտանգության առումովի նկատի
ունեմ։ Որակի, օթանավի որակի մասով ընդհանրապես թմարտիկ չան հանգստանան, որտեղ իրականում Ryanair-ը Եվրոպայի ամնամեծ ավիաներությունն է, շատ լուրջ ստուգումներ է ինքը անցնում, հին օթանավերով չի թռնում, օրինակ եթե ինքը չի կարող հին օթանավով թռնի, որտեղ հին օթանավը շատ ավելի շատ կերասին է ծախսում ու իր
վրա դա մեծ ծախս է նաև ընկերության համար։
Այո։
Հարցեն Մարտիրոսյան, Տաթևիկ ջան, մեր երկրում փոքր ավիացիա հարցնում է գույություն ունի, ունենք 2-ից 4 տեղանոց ինքնաթիռներ, կարող ենք սովորել թռչել, օգտվել այդ ինքնաթիռներից մեր երկրի սահմաններում դրանից դուրս, իսկ գլայդերներ։
Մենք արդեն խոսացինք փոքր ավիացիայի մասով, բայց այս օթանավերը, որ գրանցվել են այսօրվա դրությամբ, իրանք իրավունք են դեռ կոմերցիոն չվերներ իրականացնեն, բայց ընթացքի մեջ է, այսինքն մենք գիտենք, որ դիմելու են, որ կարողանան կոմերցիոն չվերներ իրականացնեն, պահանջները թռիչքային անվտանգության շատ ավելի բարձր են, երբ կոմերցիոն չվերթը արվում։
Հլիանա,
միաժամանակ մենք հուսով ենք, որ հեսա մենք ներդրողի հետ ենք շփվում, որ ուսումնական կենտրոնը բացվի, արգիշտն ինձ թվում է հարց տվեց մասնագետների հետ կապված, այսինքն մենք շատ լուրջ ենք վերաբերվում, որ պետք է լավ մասնագետներ ունենանք Հայաստանում, հուսով ենք նույն այդ ուսումնական կենտրոնը եւ այդ ներդրումը, որ կարվի, կնպաստի դրան։
Աստղիկ Մելիք Քարամյանը ասում է, Տիկին Ռևազյան, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել արդյունավետ աշխատանքի համար, որի արդյունքում Հայաստան եկավ Ryanair-ը, որը կհեշտացնի հաղորդակցությունը Եվրոպայի հետ։ Հարցը հետեւյալն է, մոտ ապագայում կարող ենք ակնկալել ուղիղ մատչելի ավիահաղորդակցություն Չինաստանի խոշոր քաղաքների հետ, որի բացակայությունն այսօր բավականին դժվարացնում է մեր գործարների համագործակցությունը Չինաստանի հետ։
Ես անձամբ Չինաստան գնացել եմ, շփվել եմ բոլոր խոշոր չինական ավիաընկերությունների հետ։ Այսօրվա դրությամբ բավարար հոսք չկա Չինաստան, որ կարողանանք ընդհանրապես խոսենք ուղիղ չվերթների մասին, բայց մենք հույսը չենք կտրում, այսինքն մենք հակապի մեջ ենք։
Պահանջարկը քիչ է։
Այսօր ադրությամբ շատ քիչ են ուղևորները, այսինքն մենք տվյալներ ունենք տարբեր տրանզիտնի կետերով, քանի ուղևոր ենք սպասարկում, և թվերը իրոք շատ-շատ ցածր են, բայց շուկան կարևոր է մեր համար, դրա համար մենք փնտրում ենք լուծումներ, ոնց կարանք այդ հոսքը շատացնենք։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն էր մեր հյուրներ, քաղ ավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը, կհանդիպենք։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատության ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։